Ölüm zirvesi. Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 19.
Bayaqdan səbirlə onları dinləyən Əli Məsum yerindən dikəldi. Dediklərin düzdür Məşədi. Ancaq bu ayrılığı biz salmamışıq ki, İstanbul salıb. Nadir Şah Gəncəyə münasibətdə qəddarlıq və ədalətsizlik elədi, düzdür. Ancaq heç bir padişah Türkün gələcəyini onun qədər fikirləşməyib. Qurultay çağırdı, qorxmadan bu məzhəb ayrılığını götürməliyik, dedi. Müharibə şəraitində ola-ola İstanbula məktub yazdı, Cəfəri məzhəbini də tanımalarını xahiş elədi. Osmanlı sarayı razı olmadı. Saraya dolan xaçpərəstlər güya bizdən artıq müsəlman olublar. Osmanlı bu sünnişiyyə söhbətindən uzaqlaşsa, Azərbaycanla çoxdan anlaşardı. Məşədi Sadiqin səsi yüksəldi. Bu düşmən işidir, ay bala. Məzhəb, din hamısı siyasətə bulaşıb. Ona qalsa, məzhəb söhbətini bizimkilər qızışdırıb. Qəbri nurla dolsun Şah İsmail Xətainin, o da uydu bu ayrılığa. Mir Müseyib əsəbliklə, rəhmətli uşağı, nəyi qoyub nəyə axtarırsınız? İran, Türkiyə qalsın bir yana, görün öz xanlarımız yola gedir, Şah, Sultan sonranın işidir, əvvəl öz xanlarımızı birləşdirəcəyik. Məşədi Sadiq güldü, nələrini birləşdirəcəyik onların? Birdilər, və elə onlar, hamısı qohumdu, əmoğlu, dayoğlu, qayın, bacanaq, öz aralarında bölüşüblər, hərə özünə bir mülk tutub oturub, neynirlər onlar Azərbaycanın bütövlüyünü? Vətən bir olanda bir hakim olacaqdı, amma gör nə qədər padişahımız, cəlladımız, qansoranımız var. Şeyx Yusuf mübahisəni kəsməyə çalışaraq, Gəncənin başında qara buludlar dolandı, qardaşlar, siz bundan danışın, axırda Cavad xan meydanda tək qalacaq, dedi. Qacar kömək eləmir, Türkiyəni deyirsiz, bəs o boyda İran niyə yadınıza düşmür, deyə soruşdu Məşədi İsmail. Şair Nicat Gəncəli, Qacar bizdən olsa da qanı qarışıb, qanı qarışmasa da taxtaş fikir qarışdırıb, farspərəst olub. Farsın qulluğunda dayanan Türk Farsdan daha qorxuludur. Onlar kişi olsa, bugünə qalmazdıq. Mübahisələri sakitcə dinləyən şair əfəri, onların nə günahı, 20 xanlığı yaratmışıq. Şeyh Yusuf bu məsələyə aydınlıq gətirmək istədi. Xoş gündən yaranmayıb ki, bu xanlıqlar. Ölkədə dərəbəylikdir. Hər vilayət, hansı vasitə ilə olur olsun, özünü qorumağa çalışırdı. Kim başa keçdisə, özünü xan elan elədi. Tək-tək Cavad xan kimləri var ki, əsilli-nəsilli, keçmişdə vilayətin başındadılar. Məclisdə sazı ilə əyləşmiş Aşıq Nəbi də dalğın-dalğın söhbətə qoşuldu. O gün bir erməni taciri ilə söhbət edirdi. Dedi, ara, ay Müsurman, nə vaxta dək yatacaqsız? Bizim Peterburqdan icazəmiz var, dedi. Ruslar gəlincə sizin bütün verimli torpaqlara, Xəzər sahillərinə, Gəncəyə, Qarabağa, Naxçıvana biz yerləşəcəyik. Şeyx Yusuf, ona inan, rəhmətli Fətəli xan Azərbaycanı birləşdirirdi. Ruslarla Farslar imkan vermədilər, anlaşdılar öz aralarında. Görürlər ki, iriyik, birləşsək, heç biri həzm eləyə bilməz. Buna görə də İran şahları dədəmalları kimi bir gün Bakını, bir gün Dərbəndi və Talışı, bir gün də Arazdan yuxarı bütün torpaqlarımızı Rusa bağışlayırlar. Bütün niyyətləri də Osmanlını zəif salmaqdır. Bilmirlər ki, özləri də Rusun İngilisinin tələsindədilər. Nicat Gəncəlinin ötkəm səsi eşidildi. Ümitsiz danışırsan, şeyx, çarə nədir bəs? Şeyxin əvəzinə başqası dilləndi. Rusiya Gürcüstana girdisə, bizdən də əl çəkməyəcək. Şair əfəri, bəlkə elə gəlmələri yaxşıdır. Bəlkə onlar birləşdirə bildi bizi. Nicat Gəncəli, Rusa inanma, xanım. O neynəyəcəksə, Gürcü ilə, erməni ilə eləyəcək. Din qardaşlarıdır. Bizdən də Tatar deyibən Çingiz xanın, Toxtamışın, Girey Sultanın intiqamını alacaq. Gəncəyə Rus ayağı dəyməsin gərək. Aşıq nədir? Elə danışırsınız ki, güya əlinizdə imkanınız var. Ay, ay qardaşlar, Allah nə məsləhət görübsə, o da olacaq. Sözünüz varsa söz deyin. Gör Şuşadan Ustad Vaqif Dilbərdən mütələzziz olmağın tövürləri və səbəbləri babında nə deyir? İnanıram. Heç biriniz eşitməmişsiniz, çünki yenicə çatıb əlimə. Nə yaxşıdır baş qoymaq bir güləndanın qucağında, tamaşa eyləmək ol həlqə zülfə ağ buxağında. Durub annam tutub nazəninlərin gəzmək otağında, qucub-qucub oturmaq, gah solunda, gah sağında, sinəsində çiynə, boynunda qol, dodaq-dodağımda. Yüzündən eyliyib küstahlıq, dəstar zər açmaq. Yenidən düymə, ondan sonra belindən kəmər açmaq. Çəkib yaşmağın ağzından rəvan, ləli gövhər açmaq. Çıxarıb cümlə əsvabin, vücudun sərbəsər açmaq. Həmin bir incisin qoymaq, qara zülfün qırağında. Məclisdəkilərdən kimsə özünü saxlaya bilmədi. Bəh, bəh, mən hələ eşqin belə tərənnümünü eşitməmişəm. Şairə Pəri onun sözünü kəsti. Bu eşq deyil, qardaş, qocalıq sərsəmləməsidir. Nicat Gəncəli, Vaqifə belə sözlər yaraşmaz. Həqiqətən böyük şairdir. Aşıq Nəbi, ona nə var, oturub sarayda, gündə bir məlikzadənin toruna düşür. Şair Pəri gülə-gülə, sən də xərifləmə, bu geyim kecim ancaq türk qızlarında olur, dedi. Aşıq Nəbi, siz yəqin onun qazağa şair Vidadiyi yazdığı şeirlərdə eşitmisiniz. Eşqə düşmək sənə düşməz, qocalıbsan belə dur, belə işlər genə Vaqif kimi oğlana düşər. Şeyx Yusuf, amma Vidadi də cavabını yaxşı verib, ha. Söhbəti nakəsi namərd həmin söhbət imiş. Dud ki, bir mərd ətəyi dövləti xaqanə dəyər. Mən ki, meydani bəla içrə sərim, tor eylərəm. Ta düşər əldən ələ, axırı çövkanə dəyər. Nə qədər olsa qoca, gərçi Vidadi xəstə, genə Vaqif kimi əlbəttə yüz oğlanə dəyər. Yer-yerdən səsləndilər. Gözəl, Vaqifin də cavabını verib, mərd ətəyinin xaqan dövlətindən üstün olduğunu da əla deyib. Şairə Pərinin fikri başqa yerdə idi. Asta-asta dedi, bunlar hamısı yaxşıdır. Ancaq siz dünyada tək bir şair tapın ki, Nizami dəryasına yaxın düşə biz. Şərqi və qərbi, keçmişi və gələcəyi şeyx Nizami qədər dərindən bilsin və bu mərtəbədə ipə düşsün. Bir ucu Çin, bir ucu Rum. Bacadan o yana baxıram və yenə Nizaminin böyüklüyünə heyran qalıram. Çünki təbiyyəti gözəl bilməkdə və bütün canlı rəngləri ilə sözə çevirməkdə də Nizaminin bərabəri yoxdur. Aşıq Nəbi, amma kaş ki, türkcə yazıydı. Türkün düşməni çoxdur. Türkcə yazsaydı, itirib batırardılar. Necə ki, neçə-neçə xəzinəmizi itiriblər. Şairlər Məclisinin başçısı Nicat Gəncəli mübahisənin kəsilməsini gözləmədən öz-özünə danışırmış kimi asta-asta son şeirindən misralar oxuyurdu. Yenə mənim günəşim əylibdir quruba, 10.000 ildir keçirəm tarix adlı bir yolu, hər kitabda adıma 100 cür böhtan, uydurma, hər addımda düşmənin tələləri qurulu, atalarım qan töküb, bu şöhrətə mindirib, quzğunların cəngindən saldırdığı məmləkət, bir qardaşın əyləncə dumanında indirib, bir qardaşın savaşda qaldırdığı məmləkət. Yenə parçalanmışdır, kim deyər, nə üçün, niyə? Düşmənin kündəsini öz əlimiz yayırdı, xanlarımız dayanıb yenə dimdik dimdiyə, hər dərədə bir tülkü özünü bəy sayırdı. Nicat Gəncəli özünü unutmuşdu. Elə bil, heç şeir oxumurdu. Öz dərdlərini, düşüncələrini, oturanlarla hər gün bölüşdüyü ağrıları elə o söhbətlərin davamı kimi xatırladırdı hər kəsə. Gözəllərin gülən damları və siyah zülfləri unudulmuşdu. Nicat vətənin yaralı bədənini ortaya qoyub oxşuyurdu və belə məqamda bütün gözəllər və gözəlliklər mənasızlaşırdı. Bu dərdləri xatırlamaqdan xəcalət çəkirmişcəsinə, heç kimin üzünə baxmadan, beləcə başını sinəsinə əyib, gözləri yumulu şəkildə misralarını pıçıldadı, pıçıldadı, sonra donub qaldı. Məclisdəkilərin üstünə soyuq su ələnmişdi. Nicat onları şeirin sirli qatlarından bugünün Gəncəsinə qaytarmışdı. Söz tiryəkinin təsiri bir anda dağılıb yetmiş, hamı ayılmışdı. Handan hana Şeyx Yusuf dilləndi. Oxuduğuna Nizami Füzuli ölçüsü ilə yaraşmaq olmaz. Aşıq Nəbi, əlbəttə, heç o cür yanaşmaq da lazım deyil. Onlar ayrı, bu dərdlər ayrı. Nicat Gəncəli dilləndi. Bu fikirlə razı deyiləm. Onlar bütün dünyanın və bütün dövrlərin dərdlərini yazıblar. Mən də işlərin gedişinə baxıram və başqa cür düşünə bilmirəm. Həmişəki kimi məclis üzvləri yenə şeirlərini həvəslə oxuyur, həvəslə müzakirə edirdilər. Ancaq həmin gün Nicat Gəncəlinin səsindəki və misralarındakı ağrı məclisdə hakim kəsilmişdi və dağılıb gedəndə də bu ağrı hamının ürəyində getdi. Kərbəlayı Sadıq. Kərbəlayı Sadıq Cavad xanın uşaqlıq dostlarındandı. Ancaq Cavad xanın çətin, ölümütünlə dolu gənclik illərində Sadıq da yoxa çıxmışdı. Biri Türkiyəyə, biri İrana getdiyini söylədi. Sonra getdiyi kimi qəflətən Gəncədə peyda oldu, tezliklə memar kimi şöhrətləndi. Xanlığı ələ alandan sonra Cavad Kərbəlayı Sadığı yanına çağırıb uşaqlıq illərini xatırlamış. Gəncənin adını qorumaq üçün bir yerdə görə biləcəkləri işləri müzakirə etmişdilər. Ən çox da sonuncu zəlzələdə evlərin çoxu uçulub dağılmış şəhərdən danışmışdılar. Kərbəlayı Sadığın bu işdəki bacarığına görə Cavad xan onu şəhər memarı qoymuşdu. Hücumlara, müharibələrə baxmayaraq Gəncənin tikintisi dayanmırdı. Kərbəlayı Sadıq təkcə memar deyildi, həm də məlumatlı, müdrik bir adamdı. O da Cavad xan kimi şeir, sənət həvəskarı idi. Ancaq onları yaxınlaşdıran ən başlıca amil Gəncəyə sonsuz sevgi idi. Əhvalının xoş vaxtlarında Cavad xanın sarayına dəvət etdiyi alim, şair, musiqiçi, münəccim və təbiblər arasında hökmən Kərbəlayı Sadıq da olardı. Kərbəlayı Sadıq Ziyadoğlu ailəsinə bağlı adamdı. Gəncənin tarixində onların yerlərini yaxşı bilirdi. Lakin neçə yüzillik yol gəlmiş bu böyük ailənin içində Cavad xanı hamıdan baş bilirdi. Onun da dostluğundan qürur duyurdu. Xanın daş qoyduğu yerə baş qoyardı. Böyük oğlu Əbdüləli də memar Sadığın köməkçisi kimi xanlığa gəlib yetdikcə uğurlu ağa ilə dostlaşmışdı. Kərbəlayı Sadıq təbiyyətcə ötkən, cəsarətli və səmimi adam olduğuna görə söz saxlamazdı. Ürəyindəkini söylədi. Cavad xan qabağında kiminsə söz qaytarmasına öyrəşməsə də Sadığın bu xasiyyətini bilir və buna görə də ona xüsusi hörmətlə və ehtiyatla yanaşırdı. Yoxlamışdı və Kərbəlayı Sadığın qəlbən razılaşmadığı məsələlərin doğrudan da xanlığa xeyir gətirmədiyini görmüşdü. Lakin qüruru bunu etiraf eləməyə yol verməmişdi. Belə hadisələrdən biri erməni məliklərinin qəbulu və Şəmkir ətrafında yerləşdirilməsi zamanı olmuşdu. O zaman Kərbəlayı Sadıq Cavad xanın yanına gələrək etiraz eləmiş, xanı bu yoldan çəkindirməyə çalışmışdı. Gəncədəki erməniləri yaxşı tanıyırsan, xan. Onların da çoxu sənin babalarının vaxtında sığınacaq istəmək adına, məzlum və yazıq görkəmində gəliblər, indi ticarətdə bizimkilərə aman vermirlər. Günah onlarda deyil, günah İran şahlarındadır ki, Rusiya və Frangistanla bütün alverişini ermənilərə tapşırıblar. Rusiyanın şərqlə alışverişi bütünlüklə onların əlindədir. Min ildir buna görə külli İranda və müsəlman dünyasında ticarətə onlar başçılığı edirlər. Şəbəkə bütün böyük şəhərləri, o cümlədən Gəncəni əhatə edir. Yanımıza məzlumluqdan çox buna görə gəlmişdilər. İkincisi, o məzlum ermənilərin Gəncədə Osmanlı zabitlərinin başına açdıqları oyunları şəhər əhalisi yaxşı xatırlayır. Bizim yaşımızdan əvvəlin söhbətidir. Nadir Şah Gəncəni mühasirəyə alanda onun yanında yerləri şirin olsun deyə insanlığa yaraşmayan bir xəyanət eləmişdilər. Qalada xidmət göstərən Osmanlı zabitlərinin bir qismi onların evlərində qalırdı. Nadirin şəhərə yaxınlaşdığını görüb, bir gecə öz yatağında dincələn Osmanlı zabitlərini qətlə yetirmişdilər. Erməni evlərindən bir türk də salamat çıxmamışdı. Ziyadoğullar Nadiri sevmədiklərinə görə şəhər əhalisi də qalanın müdafiəsinə başları qarışdığından buna fikir verməmişdilər. Amma evlərdə güllələnən bizim qardaşlarımızdır. İndi gələnlər də qardaşlarımızı doğrayanların qohum əqrəbalarıdır. Necə buraxdın onları Gəncəyə? Cavad xan, Kərbəlayı Sadığın haqlı olduğunu bilirdi. Ancaq onun da öz mülahizələri vardı. Əvvəla bu ermənilər Qarabağ xanından Tiflisə qaçmışdılar. Orada da üz görməyib geri qayıtmışdılar və Cavad xana sığınmışdılar. Ətəyə uzanan əli kəsmək insanlıqdan deyil. İkincisi, İbrahim Xəlil xan Şuşadan, Teymuraz və oğlu İraqli Tiflisdən 10 illərdir Gəncə xanlığını məhv eləməyə çalışırdılar. Pənahəli xan Qarabağ xanlığını qurub, dikətdi və bunu Gəncə Qarabağ bəylərinin ərazisində elədi. Gəncənin haqqına şəri çıxmış və sonra bu azmış kimi Gəncənin özünü Ziyadoğulların neçə yüz illik mülklərini də əllərindən almağa çalışmışdılar. Pənah xan, dalınca İbrahim Xəlil xan, Tiflisdə də Teymuras, dalınca İrakli nə qədər cummuşdular Gəncənin üstünə, onların üzündən gün görmüşük ki, nə qədər yedlərimiz qurban gedib. Söhbətlərində həmişə Azərbaycan xanlıqlarının birliyini arzulayan Cavad xan, bugün bu birliyi pozan hadisələrdən danışırdı.
Ayrım sonu.